danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte iş deyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radyosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Virtual müzakirələrdə mentalitet sözü tez-tez səslənir. Statusuna mentalitet tələbi qoyan da var, şərhinə bu gözlə baxan da.
Nədir mentalitet? Yazılmamış qanunlar, beyinlərə yerimiş stereotiplər, yoxsa milli mənəvi dəyərlər?
Azadlıq FM-də Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik.
Azadlıq Radyosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in bugünkü yeni aparıcısı mənəm Səadət Akif qızı. Bugünkü Azadlıq FM-də biz Azərbaycan mentalitetindən danışacağıq. Virtual müzakirələrdə mentalitet sözü tez-tez səslənir. Statusuna mentalitet tələbi qoyan da var, şərhinə bu gözlə baxan da var. Və biz nədir mentalitet deyə bir müzakirə açacağıq bu bir saat ərzində. Qonaqlarımız isə bu mövzu müzakirə edəcəyimiz qonaqlarımız yazar Sevinç Çılğın və sosioloq Əhməd Qaşamoğlu. Salamlarım hər ikinizi. Təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Dəvət qəbul elədiniz.
Sağ olun.
Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə qoşulmaq imkanım var və mentalitet barədə düşüncələrini, fikirlərini və suallarını ünvanlaya bilərsən SMS göndərməklə 057-44-10-17 elektron məktub yazmaqla efir@azadlıqradiosu.az canlı yaymada telefonla qoşulmaq mümkündür 436-77-41 və xatırladıram bizi Facebookdan Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun səhifəsində eyni zamanda elə öz Facebook hesabınızdan Azadlıq Radiosunun saytına, rəsmi saytına gəlib orada şərtlər Facebook-dan yaz bölümü var. Oradan öz akkauntunuzdan yazmaq imkanınız var. Bir daha salamlayıram və istəyirəm oradan söhbətə başlayaq. Ümumiyyətlə, mentalitet nədir?
Mən başlayayım. Mentalitet ümumiyyətlə, indi baxsaq da bütün ədəbiyyata da qədim latın, qədim o latın sözü ağıl mənasında belə mentos bu sözlərdən yaranan bir sözdür. Amma təbii ki, biz bugün onun o hərfi mənasından danışmayacağıq. Bugün danışacağıq cəmiyyətimizdə daha çox hallanan, o qəbul olunmuş hallarından. Mentalitet insanda, bir sosial qrupda, xalqda dayanıqlı olaraq formalaşmış o demək əqli, əxlaqi, hissi, müəyyən belə o xarakterlərdir ki, o müəyyən qədər artıq ortaqlaşmış və dayanıqlı şəkildə o davam edən bir o xarakterdir. Bax, bu mənada indi daha çox o mentalitet deyəndə onlar düşünülür və bu da insanın şəxsin özündən, o xalqın özünün müəyyən o xarakterindən asılı olaraq müxtəlif aspektlərdə mentalitet formalaşır. Mentalitet formalaşanda həm sosial faktorların təsir altında onlar, sosial faktorlar böyük rol oynaya bilər burada. psixoloji faktorlar böyük rol oynaya bilər. Biyoloji faktor, eyni zamanda lap o kosma faktoru, insanın nə dərəcədə o kainat aləminə açıqlığı, o deyil, çakralarının lap açıqlığı, o mənada bunlar yəni bir neçə müxtəlif faktorlar təsir edir ki, bir yerdə dediyimiz kimi müəyyən bir dayanıqlı, yəni uzun müddət davam edə biləcək, insanın davranışına təsir edə biləcək müəyyən o dəyərlərin küllüsüdür, o xarakterdir.
Sinç xanım, sizin də fikrinizi eşidək.
Əhməd müəllimin dedikləri, yəni belə mənə yəni məmnəcə çıxır, yəni ağıllı görsən, yəni bu mentalitet sözünü indi daha çox dərk eləməyə başladım. Çünki bugünə qədər eşitdiyim elə zid məqamlarda, elə təzadlı məqamlarda mentalitet eşitmişəm ki, mentalitet sözünə qarşı artıq
alergiya yaranıb. Bəli, o barədə danışaq, elə mən də sözün düzü Sinç xanım başdım. Bu gün bu verilişə gəlməkdə həvəsim var ki, O həmin o rəyi mentalitetin ətrafında doğru olmayan bir rəyi, yəni belə bir hallandırılan. O barədə fikir aydınlığı gəlsin.
Bəlkə bugünə qədər bu sözü işlətməyə, bu mahiyyətini açıqlamağa haqqı olmayan insanlar yəni fikri yürüdüblər ki, mentalitet haqqında. İnsanlarda belə bir fikir formalaşıb ki, mentalitet artıq hər nə bir şeydirsə zərərli. Yəni bunu dağıtmaq lazımdır. Mütləqdir. Belə bir fikir formalaşıb.
Ümumiyyətlə, mentalitet təhlil olunan, dəyişən bir anlayışdır.
Əlbəttə təhlil olunan bir anlayışdır və mən, yəni deyim, bu mənim üçün bir qəfil bir sual deyil. İllərdir ki, mən mühazirədə oxuyuram mentalitetlə bağlı öz tələbələrimə, müzakirə edirik bunları. Yəni, indi sizə dedim, axı, bir neçə faktor təsir edir. Sosial faktorların təsir elədiyi var, bioloji, onun psixoloji faktorların. Bunlardan asıl olaraq o müxtəlif xarakterlər olur və o, idarə etmək, onu dəyişmək asan və çətin ola bilir. Mən indi sizə bir neçə misal deyə bilərəm ki, dəyişir məsələn. Amma indi belə deyək, ziyanlıq, faydalı, elə bir o mentalitetdə formalaşmış həmin o dediyimiz küllü var ki, müəyyən vaxtda doğrudan da ziyanlı ola bilər. Amma eləsi var ki, çox faydalıdır, çox lazımlıdır və əksinə biz başqa xalqlara bunu belə nümunə kimi göstərə bilərik.
Yəni, bu adət-ənənə.
Biz adət-ənənə sözü ilə, bax, adət-ənənə o mentalitetin təzahür formasıdır. Bilirsiniz, insanı bir sistem kimi düşünək, insanda dediyim kimi, bayaq ki, bioloji faktor, psixoloji faktor, bir deməli, sosial, kosmo faktorlar var və bunların hamısının o küllüsü olaraq insanda, bilirsiniz, hər bir deyək ki, nəyinsə ətrafında bir sahə yaranır da. Bax, bütün bunların da o qarşılıqlı əlaqəsində, o dəyərlərin formalaşmasında, xarakterin formalaşmasında müəyyən bir dayanıqlı, bir sanki müavizənət halında olan bir psixoloji, intellektual, əxlaqi, bax, belə bir sahədir sanki, o maqnet sahəsi belə bir şeydir. Amma bunun, dedim, elə tərəfləri ola bilər, indi biz onu müzakirə eləyək, o ziyanlı ola bilər. Amma Sevinç xanımın dediyi mənada, mən baxıram, bəzən gənc bizim gənclərimiz var, onların arasında gənc şair də var, gənc sadəcə olaraq jurnalistlərimiz, başqaları da var. Axıra qədər onun fərqinə varmadan elə bilirlər ki, mentalitet ancaq o milli məhdudiyyətlərdir. Yəni ki, cəmiyyət, müasir dövr sanki daha gözəl şeylər tələb eləyir. Amma o millətin uzun müddət o formalaşmış sizimizə adət-ənənələri mane olur buna. Bilirsiniz, bəzən doğrudan da mane olur. Amma onu araşdırmaq lazımdır. O, mane olması yaxşı haldır ya pis haldır.
Sinç xanım, ziyanlı tərəflər nələr görürsünüz? Bax, siz danışardınız.
Ziyanlı tərəflər.
Yəni, nəyə görə sizdə artıq belə qıcıq yaradır bu söz?
Bir qədər, belə deyim də, adətən bu sözü köhnə düşüncəli adamlar ki, işlədirlər mentalitet sözünü. Məsələn, elementar şeydən, geyimdən tutmuş, cəmiyyətdə özü aparmağa qədər, ailə həyatı qurmağa qədər, bütün bu şəxsi mövzularda o qədər bu mentalitet sözü istifadə olunur ki, ailə tərəfindən, nəsil tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən. Ona görə bu söz artıq qıcıq yaradır, fikirləşirəm. Yəni, ziyanlı tərəfi məncə budur. Məsələn, Əhməd mənim deyir ki, bəzən bu ziyanlı, amma gəlin etiraf eləyək ki, bizdə daha çox ziyanlı tərəfləri qabarır.
Gəlin dərhal hüküm verməyin.
Yəni, mentalitet deyəndə, əgər o dəyərlər nədirsə mental dəyərlər, biz onu bir siyahı formasına salsaq, onların arasından nəyin ziyanlı, nəyin xeyirli olduğunu müəyyənləşdirsək, bəlkə onda daha aydın olar.
İndi bir iş var da, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu aydın bir meyarlar sistemi lazımdır. Həmin o siz tənqid edəndə bax o gənclər, o heç o meyarlar barədə düşünmədən tənqid edirlər. Özü də deyirsiz köhnə fikir adamlar. Biraz yaşlı adamlar heç bilmir mentalitet sözünü. Yaşlı adamlar da mentalitet sözünü bilmir.
Amma daha çox mən
sonradan gəlir.
Bəli.
O bəli. O bilirsiz,
mən daha çox deyirlər bizə yaraşmır bizim.
Yo, adətimiz var, adətənəmiz var. Bu şeylər bu mənada deyirlər. Amma indi burada yenə dediyim kimi elə şeylər var ki, doğrudan da müasir insana, bu sürətlə, bu müasir dövrə maniçilik törədən bir şeylərdir. Özdə hərə bir mentalitet bir şey deyə bilər. Biri məsələn, mentalitetdir, özdə o mentalitet dəyişmir. İki cür, nadanlıqdan da ola bilər mentalitet dəyişmir. Bir də insan küfətqör ağıllı olar, onda müəyyən bir şey formalaşır, dəyişməz. Amma belə orta səviyyəli adamda tez dəyişə bilər o şeylər.
Yəni ki,
tarazlıq yoxdur da, elə şəxsiyyət də həyatda nadan adamını dəyişmək çətindir. Bir də ki, dərin dərrakəli adamı dəyişmək çətindir. Amma öz belə mövqeyi zadı konkret olmayan adamı dəyişmək nə var ki? O çox asan bir şeydir.
Bizim bir sorğumuz var. Kərim Şəfayla sorğu keçirdik Bakı küçələrindəki mentalitet nədir? Belə bir suala cavab alıb. İndi onu izləyək və görək ki, cavablar necə olub. Sonra söhbətimizə davam edək.
Sizcə mentalitet nədir? Mentalitet deyəndə nə başa düşürsünüz?
Mentalitet odur ki, yəni heç bilmirəm nə halatdır desəm mən.
Vallahi hər bir millətin mənəvi dəyərləri mənim fikrimcə.
Əhəmiyyət necə yaşayır? Necə fikirləşir?
Qızım bu uzun söhbətdir.
Yəni adətənəmiz də mentalitetimiz yəni.
Vallahi onu belə demək çox mentalitet insanın daxili aləmidir. Onun zənginliyidir.
Yəni bizim özümüzün də hər mentaliteti var da. Məsələn, azərbaycanlıların nəsə belə bir mentalitet o mənada.
Onu bilmirəm. Vallahi yalan deyil. Vallahi haqqı.
Milli dəyərlər ümumiyyətlə Azərbaycana lazım olmayan bir şey.
Xalqımızın milli vəziyyəti, yaşayışı,
mentalitet, hər bir xalqın öz mentaliteti var. Təbii ki, mən də öz xalqın mentalitetini hörmət edirəm və dəyərləri də saxlayıram, yəni əsas dəyərləri.
Mentalitet mən başa düşürəm ki, tərbiyə.
Bir şərhiniz var,
Məhəmməd? Şərh budur ki, hiss olundu ki, burada da mentalitet haqqında aydın təsəvvür yoxdur. İndi bilirsiniz nə tərdir? Doğrudan da, indi bax, yer üzündəki sürətlə ki, bir qloballaşma gedir. Bax, yer üzündə bir sistem kimi baxanda, insanın özü də, xalq da, etnik mənsubiyyətlər də, bunlar hamısı böyük bu dəqiqə qlobal bir prosesin içərisindədir. Yer üzünün özünün belə təqlin etdiyi müasir dövrün davranış normaları var. Əgər bizim o elə bir milli, artıq o dayanıqlı şəkildə bir əxlaqi bir dəyərlərimiz bir formalaşıbdırsa ki, onlar imkan vermir ki, bu müasir davranış formalarına keçməyə, onda araşdırmaq lazımdır ki, bax, o deməli, o, yəni bizə ki, mane olur müasir tərzdə özümüzü aparmağa. O, yaxşı bir şeydir, ya pis bir şeydir? Dediyim ki, ona meyar lazımdır.
Siz necə bilirsiniz? Yaxşıdır, pisdir?
Mən biraz qloballaşmaq.
Elə şeylər
var ki, mən özüm onu qəbul edirəm və bunun olmağını da istəyirəm və öz ailəmdə də
hətta siz istəyərsiniz ki, siz istəyərsiniz. Yox, sizdə olan şey ingilisdə də olsun, fransızda da.
Var, elə şeylər var. Bəli. Amma həm də qloballaşan dünya deyirik axı. Bəlkə qlobal dəyərləri qəbul eləməyə bəlkə hansısa bizim mental dəyərlərimiz mane olur. Onları aradan qaldırmasını mən istəyirəm. Məsələn,
bax, nəyi qəbul eləməyə Azərbaycan mentalitetində nələr mane olur? Biraz yəni faktlarla, konkret misallar üzərində qursaq söhbət.
Bilmirəm, bəlkə misallar siz desəz, mən onu izah eləyə bilərəm. Yəni, anidən verildi belə.
Məsələn, insanların geyimindən, saç düzümündən tutmuş.
Elə bircə o beyinlərdən onu çıxartsaq ki, başqalarına görə geyinmək, başqalarını düşünərək geyinmək, başqalarını düşünərək ümumiyyətlə yaşamaq. İnsan öz həyatını yaşamalıdır da. Yəni, bunu biz amma cəmiyyətimizin baskısı altında yaşayırıq. Yəni, filan kəs nə deyər?
Beyni
ilə yaşayır. Bu mentalitet mi sevincin dediyi? Bir qisim bunu elə mentalitet kimi qəbul eləyir. Bir qisim bunu qəbul eləyə bilər. Amma sizə belə bir şey deyim də. Dedik qlobal prosesin təsir altındayıq. Amma qlobal gətirdiyi hər şey yaxşı deyil ki.
Təbii.
Bilirsiniz, Məhdə, mən sizə bir şey deyim. Qlobal proses bu dəqiqə elə dəyərlər bizə gətiribdi ki, yer üzündə bu dəqiqə əksər halda maddiyyat mənəviyyatı üstələyib axır 1-200 ildir. İndi o deyək ki, bizə də onu gətirib, məsələn, deyək ki, siz öz valideynlərinizdən soruşsanız, bir 30 il, 40 il bundan qabaq mənəvi dəyərlər bu dərəcədə maddi dəyərlərin baskısı altında deyildi. İndi o baskı altındadır. İndi mənə deyək ki, qlobal bu proses bu yeni bir mühit gətiribdir. Əgər mənim bir mentalitetim elədir ki, mən o maddiyyata yox, mənəviyyat üstünlük verəmsə, mən niyə keçməliyim ki, o negativ olan şeyə? Amma o biri tərəfdən bəzi şeylər var, məsələn, uşaqlarımız, mənim bu qız uşağıdır, misal üçün siz deyəm, bu dərsə nəyə getsin? Məsələn, mən masallıda bir valideynlə az qala bunun üstü belə çox kəskin aramızda söhbət oldu.
Mentalitet kimi qələmə verilir.
Onu da mentalitet kimi ki, hədə
bu. Qız nədə oxumaq?
Qız nədə oxumaq nədir? Yəni bax belə bu da bir mentalitetin elə bir o ziyanlıdır. Nəyə görə? Ən dəhşətlisi nəyə görə? Deyir, soruşuram, deyir, müəllim, bu deyir, onsuz da instituta girməyəcək. Bu mən də instituta girən deyil ki, ərə gedəcək, nə edirəm indən getsin, 6-cı sinifdən çıxarıb qoymuşam evə. İndi siz təsəvvür eləyin, müasir dünya ki, belə mürəkkəbləşir. Əgər o gələcək gəlinin, gələcək ananın, gənc ananın təhsili olmasa, uşağını tərbiyə eləyə bilməyəcək, öz hüquqlarını qoruya bilməyəcək, Allah eləməsin, həyat yoldaşı öldü, ya ilə ayrıldılar, bir fərd kimi daha mürəkkəbləşmiş cəmiyyətdə dura bilməyəcək. Məsələn, 100 il bundan qabaq cəmiyyət sadə idi, 50 il bundan qabaq. Onda bu qadınlar ayaq üstə durub özünü saxlaya bilirdi. Yəni qohum, qardaş, sosial o təsir var idi. Amma indi bir indi cəmiyyət dəyişib, indi sən buna mentalitetdir, mən qızımı qoymanam oxumağa. Belə burada çox kəskin bir söz demək lazımdır. Həmin o mentaliteti doğrayıb atmaq lazımdır yəni.
Sinc xan, siz sosial şəbəkələrdə aktiv bir istifadəçisiniz. Özünüzü ifadə edərkən mentalitet mane olur mu sizə?
Mənə mane olur. Mən o sərhədləri görmürəm. Mənə o sərhəd keçizilməyib, nə uşaqlığımdan, nə ailəmdə, nə həyat, indiki ailəmdə, həyat yoldaşım tərəfindən, nə də öz içimdə o sərhəd çizməmişəm deyə. Sadəcə daxili bir senzura var, mən bilirəm nəyə demək olar, nəyə demək olmaz. Bu da oxşayır, bilmirəm, tərbiyədən irəli gəlir, ya böyüdüyüm mühitdən irəli gəlir, bilmirəm. Ancaq buna görə çox qınayanlar var, bilirəm. Hətta buna görə məni bloka atanlar var. Məsələn, haqqımda çox zir istəyirəm, dəlidir, xəstədir, belə təsəvvürlər axmaqdır. Yəni bu sözləri belə eşidirəm mən.
Bir adam özünə əvvəldən çılğın deyəndə sonra başqalarının.
Hə, mən bunu artıq, yəni bu yükü ki bilirdim qarşıda mənə bunlar göstərir. Mən bu adı qoyanda artıq bilirdim ki bu olacaq. Mən rahatam, amma mənə yazırlar ki yazma belə. Niyə məsələn mən 2-3 gündür insanı deyirlər, dezodorantı reklam eləyirsən. Əslində, yox, məsələn, ictimai yerlərdə iylənən adamlardan danışan, özünə baxmayan, necə gəldi cəmiyyət içərisində çıxan insanlar, bugün yay gəlir, mənə elə gəlir ki, çox aktual mövzudur. Mən bunu dönə-dönə vurğulayıram, mənə artıq bugün yazırlar ki, bəsdir də, sən gizli reklam eləyirsən. Belə.
Yəni, bunu mentalitet tərəfdən yanaşırlar buna, yoxsa necə tabu mövzular hiss edirsinizmi?
Cəmiyyətdə var təbii ki,
məsələn, hansı mövzular tabu mövzulardır? Bu
çox
halda
çox
danışanda
Məhəmməd müəllimdən məsələn, mən bilirəm ki, seksdən danışmaq, yəni beyinlərdə yasaq olunub. Kim bu sözü deyirsə, onun artıq əxlaqsız kimi baxırlar və həm də bilirik ki, məsələn, mətbuatda bu başlıqlarla gedən yazılar ən çox oxunanlar siyahısındadır. Son vaxtlarda bəzi həmkarlarım yazılarının başlığını dəxli olmasa da bu cür atdılar ki, bəlkə bu təsir eləyər, insanlar daha ciddi yazıları oxumağa biraz meyil göstərərlər. Yəni, mən biləm ki, bəzi belə mövzular var ki, bu insanların beynində var ki, bu barədə danışmaq olmaz.
Yazını oxuyurlar, bəs müzakirədə necə?
Müzakirədə yox, müzakirədə sırf
yəni, belə deyim də, biz belə şeyləri danışmırıq.
Son dərəcə ucqar təfəkkürlə danışırlar, münasibət bildirəndə. Hətta çox mövzularda özünü inkişaf eləmiş, yüksək səviyyəli, belə deyim də, müasir düşüncəli göstərən adamlar belə o mövzular müzakirəsində, o təxtəli şuurda hansı təfəkkürə sahib olduqlarını göstərirlər. Söyüşdən istifadə edirlər, bu da yer gəlmişkən mentalitetin deyəsən bir qismi de, bir parçası da bilmirəm. Yəni özlərini əslində müzakirədə ifşa edirlər.
Bizə indi Lailə İsmailzadə qoşulub, müəllimədir, ixtisasca müəllimədir. Lailə xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, Sadə xanım.
Lailə xanım, müəllim siz, şagirdləriniz var və mentalitet məsələsi ilə ümumiyyətlə öz davranışınızda yanaşırsınızmı metodikanızda?
Ümumiyyətlə, mən dərs edir məktəb kənd məktəbdir. Bizdə demək uşaqların tərbiyə eləyəndə də bir problem olanda da hər şeyi bir mentalitet tərəfdən, milli mənəvi dəyər baxımından həll edirik.
Məsələn, necə? Məsələn, ya valideyni çağırırsınız, amma valideyni hər yerdə çağırırlar. Uşaq əgər belə deyək, müəyyən nöqsana yol veribsə, səhvə yol veribsə.
Məsələn, belə uşaqların bir yetkinlik dövrü var. Bu oğlan xüsusən də oğlanların yetkinlik dövrü. Həmin dövrdə oğlanlar biraz yetkinliyinə əlaqədarmı, yəni nəsə daha çox bəzi mövzulara maraqlı olurlar. Yeni söyüşləri belə işlətməyə başlayırlar. Belə olanda onları başlıq milli mənəvi dəyər var, mentalitet baxımından da bir ana var, bacı var. Bu tərəfdən yəni təsir eləməyə çalışırıq.
Amma mən bir şey deyim sizə, Laylə xanım. Məsələn, elə qonşu Türkiyədə elə filmlərdən eşidirik, söyüşlər eşidirlər. Yəni bəzən söyüş də, hətta bizim efirimizdə də bir dəfə olmuşdu belə bir mövzuda, dedilər söyüş söyəndə insan stresi, o qəzəbi heç olmasa o sözlərlə gedir, içinə yığılıb bir gərginlik yaratmır. Bəlkə əksinə o söyüşə imkan verməklə o uşaqların içində o gərginliyi çıxartmaq.
Bilirsiniz Sadir xan, necədir? Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə söyüşün düzgün olmadığı qənaətindəyəm, amma bunu mentalitet tərəfindən yanaşmaq tərəfində deyiləm. Yəni, mən nasirisi var və düşünəm, sadəcə başa salmaq olar ki, insan özünü ifadə eləyə bilməyəndə, sözü qalmayanda artıq keçir söyüşə. Yaxud da ki, yetkinlik çağında onlara nə isə başa salmaq lazımdır, nə isə o barədə danışmaq lazımdır, nəinki qadağa qoymaq. Bir də ki, bu mentalitet məsələsi, bizdə nə pis bir şey var, o bayaq Sevinç xanımın dediyi kimi insanlardan iyi gəlməyindən tutmuş, təbii o təbii düşüncələrə qədər, yəni, təbii hadisələr haqqında düşünməyə qədər, hər şeyi bizdə yəni, nə məfur qadağalar var, hamısını mentalitetlə bağlayırlar. Fikirləşmək lazımdır ki, mentalitet bizim cəmiyyətimizin inkişafına nə qədər təsir göstərir. Əgər yaxşı bir şeydirsə, bunu saxlayaq. Yox, yaxşı bir şey deyilsə, bu bizim nəyimizə lazımdır. Bir şey, demə olar ki, çox adam deyir mentalitet, mentalitet, amma soruşanda deyir, babalarımızdan qalıb, bunu saxlamalıyıq. Ona qalsa babalarımızdan, yəni daş toxmaq da qalmışdı, daş alətlər də qalmışdı, ona qalsa gerək onları da saxlayardıq. Amma bu bizə bir kömək eləmir, yararı yoxdur bunun. Və bir də bəzi, hansı millət vəkilindən oxumuşdu müsahibəsindən deyir, Yaponiya yolu ilə inkişaf eləyir, onlar da milli mənəvi dəyərləri saxlamaqla dünyanın ən sivil ölkəsinə çevriliblər. Yəqin görünür ki, onların milli mənəvi dəyərləri, onların mentalitetləri, onların inkişafına mani olmayıb da. Amma bizdə bu dəqiqə mentalitet qızların təhsil almağına mani olur. Kimisə kimi öldürməyə mentalitet əsas olur, bayraq olur əlində ki, əsas götürən mentalitet gedib kimisə öldürürəm. Yəni belə, bizdə mentalitet ancaq zorakılıq, ancaq mənfur belə şeylər gətirir. Yəni onu saxlamağın nə mənası var, onu mən bilmirəm. Əgər kimsə mentalitet təhsillərindən rast izah eləyərdi bunu.
Ay xanım, təşəkkür edirəm. Bəlkə sizin sualınız ya əlavəniz var?
Yox, yenə də bu xanım, Vada xanım dedi ki, axırı gətirdi oraya ki, bu zorakılıqsa bunlar mentalitetdir. Kim istəyir mentalitet tərəfi varsa bunu izah edərdi. Mentalitet, axı mən bir də deyim, bu insanda belə insana xas bir xüsusiyyətdir və insanın mentalitetinin zəif olmağı o qorxulu haldır. Amma o baxar o mentalitetin xarakterinə.
Yox, Lalə xanım, məncə nəzərdə tutun. Məsələn, olur ki, məsələn, qadın ərinə xəyanət eləyir. O kişi mütləq fikirləşir ki, onu da, onun yanındakini də öldürmək lazımdır. Yəni, namusunu bu formada qorumaq lazımdır. Amma məsələn, bəlkə sivil cəmiyyətlərdə bu boşanmaqla həll olunur.
Yox, ana, bu deməyək ki, mentalitet, bu mentalitet, bu da mentalitet.
Amma əzərbaycanlı fikir var mı? Yox, ki, Azərbaycanda belə deyir, belə hadisəyə münasibətdə bir daşlaşmış
yanaşma var.
Amma bir elə şeylər var ki, o xalqın ümumiyyətlə o mənəvi milli ruhunu saxlayır. O şeylərə doğrudan da biraz hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Elə şeylər var ki, müvəqqəti olaraq dedim, daha çox o sosial faktorların təsir altında müəyyən cəmiyyətlərdə, primitiv cəmiyyətlərdə formalaşıb. Təbii ki, bizim özümüzə indi gülməli gəlir 30-40-lı bundan qabaq olan şeylər, biri o bıçağından bir. Nə türk o filmlərin göstərəndə.
Amma indi də var bizdə.
Və indi də yox, indi də varsa, indi də o məhvaldı da. Yəni bax, şey nə də ola bilər. Mən sizə deyim, mənim indi bir o təbliğ elədiyim o yayılan az çox indi xəbəriniz var, ahəngçi yol elmi bu sahəyə bax kifayət qədər aydınlıq gətirir. Burada bir meyar var da, o şey ki, ətrafda ahəng yaradır, o yaxşı haldır. O şey ki, ətrafda gərginlik yaradır, o şey ki, ətrafda o münaqişələr yaradır, onları ortadan götürmək lazımdır. Əgər mənim xalqımın demək heç mentaliteti belə deyək, bəzi adamlar var, elə deyir ki, mentalitet sözündən iyrənirəm, ya mentalitet sözündən, o mentaliteti ləğv eləsəm, xalqda heç nə qalmaz, mentalitet olmalıdır. Amma müsbət xarakterli mentalitet olmalıdır.
Məsələn, Azərbaycanda 17-18 yaşlı çatanda övladların valideynlərindən ayrılması bəlkə də var, ancaq nadir rast gəlinən hadisə kimi qarşılanır. Yəni 17-18 yaşında müstəqil həyata qədəm qoysunlar, özlərinin hətta getsinlər, kirədə qalsınlar və yaxud təhsil almaq baxımından yox, təkcə yəni kirədə qalsınlar, öz həyatlarını qursunlar hansı istiqamətdə. Bax, amma məsələn biz Avropadan eşidirik, Amerikada eşidirik ki, 17-18 yaşında uşaqlar artıq öz müstəqil həyatlarını qurmağa başlayırlar. Hətta Rusiyada tez-tez misallar
çəkilir. İndi bilirsiniz.
Yəni bu Azərbaycanda bax mentalitet yanaşmasıdır, yoxsa sadəcə valideyn qorxusudur? Yəni daha şərqdə uşağa daha çox bağlıdırlar bu məsələ.
Yox, bu müəyyən qədər daha çox mentalitet. Çünki ənənə var. 100 illik, 1000 illiklər o gələn ənənə var burada. Amma məsələn, indi
bu gözəldir.
Hə?
Bu gözəldir bizim.
İndi baxın. İndi kənardan Allah indi mənə elə qismət edib, mən Avropanı çox yaxından tanıyan adamam, tez-tez oluram, bir var ki, kənardan Avropa deyəsən, bizim gənclərimizin bir çoxu beyinlərində yaxşı nə varsa, onu Avropa hesab edirlər, onu demokrat hesab edirlər. O başqa şeydir, Avropa həyatının özü, Avropada biz bəzən o parıltılı şeyləri görürük. Mən sizə deyim, Avropa müxtəlif ölkələrdə, ləb İngiltərənin özündə olsun, ya mən Hollandiyanı da yaxşı, Almaniyanı da yaxşı tanıyıram. Onlarda elə müsbət şeylər var ki, biz heç onlardan xəbərimiz yoxdur. Biz o parıltılı, nə bilim, elə, barları, nə bilim, o görüntü ölü tərəfləri, yenə daha çox əyləncəli xarakterli şeyləri Avropa hesab edir.
Azərbaycanda bir 30 yaşlı bir oğlanın da ata sözü ilə oturub durması, onun məsləhətlərini, yəni yalnız onu önəm sayması, bu yaxşı mı xaldır?
Bir çox halda yaxşı ola bilər, əgər o münasibətlərlə, baxır hansı səviyyədə. Elə səviyyə var ki, ata hədsiz dərəcədə doğrudan ədalətsiz ola bilər. Bax, mən yenə deyirəm, əgər
çox vaxt bunu maddi asıllıqla əldə edirlər də atalar, məsələn, oğul bilir ki, bu ev atanındır, yəni özünün gedib sərbəst işləyib ev almaq imkanı yoxdur, ailəsini saxlamaq imkanı yoxdur və ata bu ehtiyacı ödəyirsə, artıq istər-istəməz hakimiyyət atanın əlindədir və o az qala o arvadı ilə necə rəftar etməlidir, onu da diktə eləyir. Yəni bu artıq debilizmdir.
Amma mən sizə belə bir şey deyim də, adət var, məsələn, deyək ki, Ordubad indi rayonundan mən biraz onunların o belə çox maraqlıdır mənim üçün sosioloq olaraq. Orada ailə münasibətlərində, axsaqqal, gənclər münasibətlərində bir ayrı oturuşmuş belə münasibət var ki, orada bir çox şeylər adama xoş gəlir. Amma həmin bir şey başqa bir regionda bir də baxırsan ki, tamamilə belə ayrı xarakteri alır. Təbii ki, o həmin oğlunun, 30 yaşında oğlunun şəxsiyyətini aqıldan bir hərəkət edirsə, əlbəttə ki, olmazdı.
Təbii ki, hər şey hörmət müstəvisində olmayır. Məsələn, mənim xoşum gəlir, bu bizim mental dəyərimiz. Mənim xoşum gəlir, məsələn, böyük içəri girəndə ayağa durmaqdan. Hətta mənim yoldaşım da gəldim, artıq elə bir şey yaratmışam ki, özüm də dururam, uşaqlarım da
durur.
Bu çox gözəl bir şeydir. Bunu mən deyə bilmərəm ki, bu nədir, çox pisdir, nədir? Mən bunu necə deyə bilərəm?
Nailə xanım, sizin yaşadığınız çevrədə ümumiyyətlə insan azadlıqları mentalitet deyək ki, qılıncı ilə kəsilir mi? Qarşısı alınır mı?
Hansı azadlıqlar?
İnsan azadlıqları.
Təbii ki. Adi 18 yaşında məsələn bir uşağın, uşaq demək olmaz, artıq yetkin insandır. Məcbur edilməsi ki, kimisə sözünə qulaq assın. Birincisi, insan öz səsləri üzərində öyrənir. Təbii ki, məsələn, bugün əgər bir kimsə özü azad bir adım ata bilmirsə, öz düşündüyünü deyə bilmirsə, nəyəsə deməyə çəkmirsə, təbii ki, bu azadlığını əlindən alması, söz azadlığının, hərəkət azadlığının. Bir də mən Əhməd müəllimə belə bir sualım var idi. Əhməd müəllim, biz indiyə qədər mentaliteti, yəni ki, belə deyirik, belə bizim belə bir mental dəyərimiz var, belə bir mentalitetimiz var. Biz bu mental dəyərləri ilə hansı sivil xüsusiyyətə malik, yəni dünya mədəniyyəti arasında nə yerimiz olub bizim? Yəni hansı bilmən başa sala bildimmi, bilmədimmi? Yəni hansı bir zirvəni fəth eləmişik? Məsələn, Avropa onu o zirvəni fəth edə bilməyib. Yəni Avropa bizə hələ çatmağına çox var. O mental dəyərin bizə xeyri nə olub indiyə qədər?
Məsələn, bizim çox gözəl ailə institutumuz var idi. Təəssüf ki, indi o da aşınmağa gedir. Bizim ailə institutlarımız, ailə dəyərlərimiz Avropadakından qat-qat yüksək idi.
Amerikada da bu daha güclü, konservativ baxımından.
Bizim deyək ki, məsələn, bir 70 il bundan qabaq baxsaq, 50 il bundan qabaq, ailə bir siz nətərdi. Tək ər-arvaddan ibarət deyildi uşaqlardan. Onun ərin ata qohumları, böyük onun qohumları, ailə. Böyük ailə. Bu böyük ailənin görə nə qədər müsbət cəhəti vardı. Böyük ailə eyni zamanda o sosial problemlərdə, xeyirdə, şərdə hamı bir yerdə idi. İndi isə o Avropada nələri biz gördük. Həmən bax indi Lalə xanım mən deyirəm ki, Avropada o yoxdur. Avropada bir də baxırsan ki, insan bir belə ləyaqətli bir bəlli neçə ilə müəllimidir, alimidir. Xəstələnir, çox tənha halda qalır. İndi biz də gəlib çatmışıq o yerə. Amma bizdə, bax indi adi bir şey deyim. Bizdə nə problem yaranır? Bir 20-30 il bundan qabaq bizim evlərdə qocalan adam olanda problem deyildi. Evin aqsaqqalı idi, ağbircəyi idi, hamı onlara diqqət verirdi və bu insanlar da həyatda normal yaşayırdı, dünyadan köçüb gedirdi. İndi biz o Avropa ki deyirik, o zirvə ki deyirik, Lalə xanım deyir və biz də o zirvəni qəbul etməyə başlayırıq. Artıq bizim ailələrdə aqsaqqallara da yer yoxdur. Artıq sıxışdırılır aqsaqqallar, ağbircəklər. Çünki o şey dəyişib, ailə institutun xarakteri dəyişib. Və dəyişəndə indi mən bu yaxında bir ayrı böyük yazım olmuşdu ki, biz sürətlə indi qocalar evi yaratmalıyıq onlarla. Peki,
müasir ailə modelini tapa bilməliyik.
Müasir tapa bilməliyik. Bu sahədə biz düşünməliyik. İndi mən sizə belə bir şey deyim. Her şey, bax, qabaqlar deyirdi ki, valideynlərə qulaq asırdıq, bu yaxşı idi. Qabaq biraz primitiv, sadə cəmiyyət idi. Onda aqsaqqal cəmiyyəti yaxşı dərk eləyirdi, nə baş verir. O biraz təcrübə yığmışdı. İndi cəmiyyət elə sürətlə dəyişir ki, bəzən aqsaqqalın o ağbircəyin müasir cəmiyyətdən heç necə deyirlər başı çıxmır. Bilmir ki, nə baş verir. Bu yerdə onun nəsihəti faydalı yersiz görünür, faydalı olmaya bilər. Ona görə biz bu dəqiqə mənim o həyəcan təbliğ çaldığım məsələ oldu ki, mənəvi dəyərlərimizə ciddi diqqət verməliyik. Ölkədə mənəvi islahatların aparılmasına ciddi diqqət verməliyik. Mənəvi sahəni burada gözləyirəm. Buraxmışıq başlı başına. Ona görə mentalitet də, o birisi də, bu birisi də aləm qarışıb bir-birinə. Axı bu sahədə hətta belə o sovetləri nə qədər tənqid eləsək də, sovetlərin özündə müəyyən adətlər var idi ki, sovet cəmiyyətində heç onlardan da istifadə eləmirik. Amma bizim bu dəqiqə institutlarımız işləməlidir gecə günüz, bizim o müzakirələrimiz getməlidir, mənəviyyatla bağlı, yeni xalqımızın tərəqqisinə kömək eləyə biləcək hansı ailə modelləri lazımdır. Ailə eyni zamanda fərdi cəmiyyətə hazırlayan bir məktəbdir. Sizin ailəniz, sizin evinizdə iki uşağı...
Bəy, nəyə görə bu modeli kimsə hazırlayıb verməlidir? İnsanlara o modeli seçmək azadlığı verilməlidir.
Çox səhv bir fikirdir. İnsan öz başına özü model seçmir. Cəmiyyət, sosial sistem elədir ki, hər zaman ona bu sahədə o düşünən insanlar müəyyən düşünürlər və ortaya müəyyən bir modellər qoyurlar. Yəni, bu min illərdir belə olubdur. Bu aristokrat cəmiyyətindən tutmuş yüzü. Və bu elmədən yanadır. Bu ondan yana deyil ki, məsələn, təlqin eləyəsən ki, Sevinç xanım, heç zaman bunu eləməlisən. Yəni, mən bu normanı qoymuşam. Ortada bu elə bir yenə, məsələn, formalaşma getməlidir. İnsanların özü şuurlu şəkildə bunu qəbul eləməlidir. Misal üçün, fərz eləyək ki, indi bizim ortada toy bir adətənəmiz yaranıb. Yəni, bu çox belə dəhşətli bir modeldir və sosial bəladır. Bu indi bizim, əlbəttə, bunu deyək, bu mentalitetimizdir, belə toy eləməliyik. Bir ayrı xarici adam gədib o toyu görəndə bu xalq haqqında ən xoşa gəlməz fikri düşür. Amma qabaq elə bir toy model olmuyor ki.
Mən deməsim ki, etiraf eləyək ki, bu bəzən bizdə, bəzən də ki, daha çox ağsaqqalarımız, ağbircəklərimiz, ağbircəyin ağsaqqalından istifadə eləyib, daha çox ailələrə belə deyim, yersiz müdaxilələr eləməklə çox vaxt onların dağılmasına səbəb olur.
Yəni, Elçin bəy,
qədər o qaynana gəlin münasibətlərində bir söhbətlərdə var ki, ailələr dağılır. Yəni, bunu mentalitetə bağlaya bilmərik biz.
Aha, Elçin bəy, xoş gördük. Mentalitet Azərbaycanda hansı sahələrdə özünü daha çox qabarıq göstərir? Daha qabarıq göstərir.
Axşamınız xeyir olsun. Əvvəla radioya təşəkkür edirəm. Belə mövzularda zakirələr açdığına görə cəmiyyətin ehtiyacı var hazırda. İkincisi, qonaqları salamlayıram, dəyərli fikirlər səsləndirdilər, xüsusilə Əhməd müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Ümumiyyətlə, mentalitet mövzusu, mən belə düşünürəm ki, bu mövzu anlayış olarak dar çerçeveye salmak salınıb, belə deyək də. Söhbət burada sürü kütlə psixologiyasından getmir. Yəni, min illər qədim iqtidai insanlardan bəri gələn ənənələrdən söhbət getmir. Söhbət insan cəmiyyətinin getdikdə inkişaf edərək əldə etdiyi mənəvi, əxlaqi dəyərlər insanlıq keyfiyyətlərindən gedir. Məsələ buradadır ki, bu son zamanlar ümumiyyətlə bu mənəviyyət və maddiyyat arasında bir sanki mübarizə gedir. Maddi dəyərlər önə çıxır. Yəni, cəmiyyətdə təbliğ olunur. Əyləncə, biznes, pul qazanmaq, mənəvi şeylətlər arxa plan atılır. Amma belə götürək, bizim cəmiyyətin deyilir ki, məsələn, qərb inkişaf etmiş cəmiyyətlərdən nə üstünlüyü var? Bəli, mənəvi dəyərlərdə biz üstünüyük. O texnoloji, elmi inkişaf mənəvi dəyərlərlə bağlı deyil. Bəzən deyirlər ki, qərbdə, Amerikada da bu sındırıblar bu mənəvi dəyərləri, ona görə inkişaf edirlər. Xeyr, mən sizə misal çəkə bilərəm, məsələn, Yaponiya təcrübəsini. Yaponiyada öz sırf milli, spesifik milli dəyərlərini konservativcəsinə sərt şəkildə qoruyaraq, hətta dini dəyərlərini dünyanın inkişaf etmiş millətinə çevrildi. Və yüksək orada ailə dəyərləri də var, orada digər belə əxlaq kriteriyaları genişdir. Bizdə bu problemlər, mən belə hesab edirəm ki, son dövrlərin problemidir. Bu cəmiyyətdə qəfildən kataklizm tipli dəyişikliklər oldu. Yəni, sosial-iştimai quruluş sistemi, əxlaqi dəyərlər dəyişdi. Bu, Sovet dövrünlə müqayisə etmək olar. Məsələn, Əhməd Məlumdə fikirlərlə razılaşam. Və Sovet dövründə bizdə bu mənəvi dəyərlər nəyəsə mani olurdu? Yəni, insanların təhsil almağına, ilmi inkişafına, ailə qurulmasına, boşanmaların miqyası dünyada ən az bizdə idi Azərbaycanda. Təhsil səviyyəsinə görə, əhalinin təhsilə cəlb etmə səviyyəsinə görə, Azərbaycan hətta ən inkişaf etmiş Avropa ölkələrindən, Amerikadan üstündür. Bu, rəsmi beynəlxalq BMT rəqəmləridir. Yəni, əhalinin təhsilə cəlb etmə həvəsi və 20 dərəcələrə 100 min nəfərə düşən.
Amma təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı hər zaman şübhələr səslənirdi.
Təbii ki, o cəmiyyətdə o milli dəyərlərlə bağlı deyil. Məsələn, rüşvət bizim milli dəyər deyil. O cəmiyyətdə...
Amma, Elçin bəy, belə sözlər çox eşidirik ki, əslində rüşvət az qandadır, rüşvət bu cür heç vaxt xarakter dəyişmək olmaz. Bax, mentalitet kimi məsələni yanaşılmaq?
Bu mentalitet məsələsi deyil. Dünyanın bütün ölkələrində rüşvət var. Mən sizə deyim ki, Amerikada,
amma
Avropada...
Amma bu atalar sözü ancaq bizdə...
Azərbaycandan dəfələrlə yüksəkdir. Sadəcə onlar bunu çox yaxşı maskirovka ilə bilirlər. Yüksək səviyyədə digər dolayı yollarla, qanunlarla ortaqdır edirlər. Bizdə biraz bu primitiv şəkildə yada keçirilir. Ola bilsin ki, bizdə aşağı səviyyələrdə rüşvət faktoru var, amma orada yuxarı səviyyələrdə korrupsiya faktoru var. Orada böyük millətlər sözələr, qlobal rüşvətdən
Bey, Əhməd bəy, qısaca xahiş edirəm.
Qısaca, çünki... o oldu. Orada deməli, bax, o bir məqama toxundu, Elçin bəy. Mənim dəfələrlə təkrar elədiyim bir fikir bir də təkrar eləmək istəyirəm. Bu bir riyazi formul qədər dəqiqdir. Hansı cəmiyyətdə ki, mənəvi dəyərlər, maddi dəyərlərin baskısı altında oldu, orada hökmən fəsadlar yaranır, orada hökmən gərginliklər yaranır, orada rüşvət də artır, orada başqa şeylər də artır. Hansı cəmiyyətdə ki maddiyyat, mənəviyyatın inkişafına xidmət edir, orada bu şeylər öz-özünə avtomatik olaraq həll olunur, avtomatik olaraq azalır. Çünki mənəviyyatın mənəvi güc artır və onlar bu baskını, bu baskısı altında olur və o şeylər azalır. Ona görə bu şeylər indi bax, yəni bizim axır vaxtlar tez-tez eşidirik. Mənim ən dəhşətli bir eşitdiyim şeylərdir indi ailə, ailənin içərisində təcavüz halları. Yəni bu bizim millətin heç bir mentalitetində yox idi ki. Amma bu bundan da bizər şeylər ola bilər, çünki maddiyyata o dünyanın hər yanından gəlir bu. Bu dünyanın yer üzündə o maddiyyat indi bayaq onu deyirdim üstünlük qazanırsa. Ona görə biz təcili bu sahədə çalışmalıyıq. Balaca biz ölkəyik. Burada cəmi 9 milyon əhali var. Onda bir çox şeydir. Biz bu ölkədə bunu tez həll etməliyik və çalışmalıyıq ki, bu sahəyə təsir eləyək. Onda bir də bizə şey demişdir. Bizim indiki vaxtda o mentalitetimizin daşıyıcıları olan Ağsaqqallar, Ağbircəklər institutu açılmaya deqradasiya gedib. Yəni, onlar güclü olmalıdır ki, onların verdiyi öyüd olsun. De, mən çox üzr istəyirəm. Bir Ağsaqqal professor əgər tələbəsindən rüşvət gözləyirsə, nə biləm, hansısa bir məcara gözləyirsə, o Ağsaqqalın verəcəyi nəsiyyət nə ola bilər? Və yaxud başqa bir şey nə ola bilər?
Nəsiyyətdən daha çox, yəni, örnək olmaq daha vacibdir.
Örnək olmaq.
Laylə xanım, siz necə xəttəsizmi Lalə xanım xəttə?
Bəli, bəli.
Dinləyirsiniz söhbəti. Siz necə bilirsiniz? Qərb cəmiyyətinin mentaliteti nəyə diktə edir? Avropa cəmiyyətinin mentaliteti nəyi diktə edir? Azərbaycan cəmiyyətinin mentaliteti nəyi diktə edir?
Mən məktəbdə gördüyüm qədərilə belə diktə edir ki, sən hamıya, yəni ki, bizim belə mentalitetimizdə hamıya çörək vermək, düzdür. Bizdə hamıya çörək vermək, o çörək sözünü artıq rüşvət sözünə sinonim ediblər. Və hamıya çörək vermək, yəni hamıya rüşvət vermək verəməz.
Həm də hörmət sözünü.
O hamıya biz çörək paylayan xalqıq da, belə bu bizim milli dəyərimizdir, mənəvi dəyərimizdir. Ona görə də belə hamıya, yəni məcburuq. Sən artıq kiməsə də rüşvət verməyən də, sən artıq pis baxlar, yəni sən çörək verən adam deyilsən. Bu bir, bu bir tərəfdən belə bir zərərdir.
Bu həmişə belə olmayıb, axı Lalə xanım. Bu həmişə belə olmayıb ki.
Amma yaş ağbıçay nəsillər deyir ki, bu həmişə belə olub. Biz də öz vaxtımızda falan kəsə falan qədər belə eləmişik. Normal, yəni qəbul olunur. Az nəsli qəbul məsələ, yaşlı nəsli bunu artıq qəbul edib barışıb. Bu bir. İkinci tərəfdən ona mane olur. Bu qızların təhsilinə mane olur. Mən ən yaralı yerim qızların təhsilidir. Sən 9-cu sinif
sonra, yəni mümkünsə sadalayın, yəni hər məsələnin üstündə kifayət qədər dayanmağa imkanımız yoxdur vaxt baxımından.
Sadəcə siz qızların təhsil almağına əsas mane olur. Qızların təhsil almağına. Bugün
yəni sizin gördüklərinizə
ara verirlər və bu milli dəyərimizdir də. Yəni qadın evinə bağlamadı. Qadın zorakılığını üst basır eləməyə ama yəni kömək olur mentalitet. Yəni qadın nə qədər zorakılıq görsə də dözməlidir. Hər şey heç nə danışmamalıdır heç kimə. Hamı bunu
Əhməd bəy, mən növbət suala keçməmişdən qabaq elə bu sualın söhbətin davamı kimi olacaq Lalə xanımın qaldırdığı qadın zorakılığı. Amma istəyirəm Azadlıq FM izləyicilərinə telefon nömrələrimizi xatırladım ki, bizə zəng vursunlar 057 744 1017 nömrəsinə ismarş yaza bilərlər və 436 77 41 nömrəli telefona zəng eləmək imkanları var. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.azada elektron məktub göndərmək imkanları var. Xatırladıram ki, Web TV vasitəsilə də bizi izləyirsiniz. İndi bizə mesajlar gəlir. Mən o mesajları oxuyacağam.
Mən bir şey əlavə edeyim. Məsələn, Lalə xanımın son fikrinə razılaşa bilmirəm. Biz qadın azadlığı deyə, yəni bizim təhsil səviyyəmiz o həddə deyil ki, bizim qadınlarımız, yəni bu qadın azadlığı sözünü düzgün mənada başa düşsün. Bəzən bu qızlar, qadınlar yəni o dərəcədə belə bayağı başa düşürlər ki, artıq fikirləşirlər ki, o ailə həyat yoldaşı ona söz deyə bilməz, anası söz deyə bilməz, atası söz deyə bilməz, mənim 18 yaşım olub, mən azadam, sən mən söz deyə bilməzsən. Amma baxır, sən hansı çərçivəni dağırdırsan, sən təhsil almaq üçün mübarizə aparsan ailənin, səni xarici oxumağa qoymayan ailənin mübarizə aparırsan, mən səni qəbul edə bilərəm azadlığını. Ancaq sən azadlıq deyəndə bugün birinin qolunda, sabah başqa bir oğlanın qolunda gəzməyə azadlıq deyirsənsə, bu artıq mənə belə gəlir ki, qərbin
siz o ictimai sektorda olan yəqin ki azadlığı nəzərdə tutursunuz. Mən qadın azadlığı yox, qadın zorakılığı deyirəm və bunun üzərində də uşaq zorakılığı əlavə
eləmək. Əhməd bəydən soruşmaq istəyirəm, onu qısa xahiş edirəm, çünki mesajları oxuyacağam. Məsələn, ər tərəfindən döyülən qadın ərini gedib polisə verərsə, sizcə bu cəmiyyətdə necə qarşılanır?
Biz indiki vaxtda polisimiziz, daha çox o deyək ki, qabaqçı vaxt kimi tərbiyəvi xarakter şeylərindən məşğul deyil. Polis daha çox cəza verməklə məşğuldur. Ona görə gedib o polisə verməyinin hansı nəticələri olacaq? Yəni, bunun özü buradan bir şey, əlbəl ki, nəticə olacaq yoxsa yox. Bəlkə polisdən əvvəl bir hansı ictimai qınaq olan, bir ictimai cəmiyyətlərimiz güclənə bilər, o qadın hüquqları ilə bağlı nəsə. Bəlkə elə bir bizim institutlarımız olmalıdır ki, onlar bu işə indi qarışsın. Yoxsa polisə fikrin, sahə polisi də gəldi və ondan sonra nə bilim, o sahə polisinin səviyyəsi o səviyyədədimi ki, o gəlsin evdə artıq o arada bir münaqişəni həll eləsin.
Bizdə gedib axsaqqalı ağbirçək danışırlar. Ağbirçək deməsən deyək ki, ər belə olar da qızın.
Yox, indi gəlin mən görürsən ağbirçək demədim də. Mən dedim ki, bəlkə biz
deyirəm, bizdə belə olur.
Vətəndaş cəmiyyətini elə inkişaf elətdirək ki, bizim o ictimai təşkilatlarımız, yəni orada normal insanlar toplaşmış cəmiyyətlərimiz bu şeylərdə ciddi təsir vasitələri ola bilsin. Və polisə də lazım olsa ictimai təşkilatlar, çünki biz qadın xəyalığının bir gedib sahə polisin yanına indir təsəvvür edin. Girib nəsə danışır o sahə polisinin intellektual səviyyəsi,
mənəvi başqa gözlə baxar qarşısındakı qadına.
Yəni gəlin
elə belə. Bu mentalitet məsələsidir
yoxsa? Yox, bu mentalitet deyil. Bu dəqiqə sosial mühit məsələsidir.
Bizə mesajlar gəlir, oxuyum. Ehtiyatda olan zabit imzası ilə Facebookdan yazırlar. Mentalitet məncə özünü vəziyyətdən çıxarmaqda istifadə edilən sözdür. Siyazən rayonu Gilgilçay qəsəbəsindən belə bir imza ilə Facebook istifadəçisi yazır. Mentalitet beyinlərə yeridilmiş stereotiplərdir. Adil Ələskərov yazır. Mentalitet ayrıca insana və yaxud ictimai qrupa aiddir. Xalqa yox, bu sözü xalq üçün işlətmək səhvdir. Və Gülnaz Bakıdan deyir, yazır. Səhv,
mən başa düşmürəm. Bu sistem nəzəriyyəsi var. Sistem nəzəriyyəsinin kökündə dayanıb ki, insanlar qarşılıqlı əlaqədə yeni xüsusiyyət yaradanda sistemdir. Əgər biz sistem isə, bax, biz üçümüz bu dəqiqə qarşılıqlı əlaqədə danışırıq. Yeni bir xüsusiyyət yaradırıq burada. Bu səhvdir, biz xüsusiyyət yaradırıq. Bu xüsusiyyət dayanıqlı olsa, buna mentalitet deyirlər. Bu da təbii bir şeydir. Hər bir də təkrar edirəm bayaqdan qulaq asmayanlar üçün. Hər bir sosial sistemdə, hər bir xalqda mentalitet olmaması təhlükəlidir. Baxar o mentalitetin xarakteri nəcürdür.
Məsələn, insan azadlıqlarına hörmət, bu özü mentalitetdir artıq.
İnsan,
Avropa cəmiyyətlərində.
Avropada artıq bilirsiniz, bayaq dediyimdə elə şeylər var ki, siyasi, sosial faktorların təsir altında formu. Bəli. Deyək ki, məsələn, bir Amerikan mentaliteti deyəndə deyirlər ki, Amerikanlar hamının üzünə gülümsüyür. O gülümsəməkdə birsiz 11 fəlsəfəsi var. Çünki bir insan sənin üzvə baxırsa, bizdəki kimi bəzən belə çımxırmaq o insanın biraz da xarakterini körləyə bilər. Amma Amerikan, məsələn, bir mentaliteti belədir ki, gülər üzvə.
Amma bu onlarda təbii şəkildədir.
Təbii
şəkildədir. Bizdə olsaq, məsələn, qeyri səmiyyətdə deyil.
Bizdə qeyri, ona görə avtomatik olaraq, Amerikanlarda yaxşıdır, gəlin biz götürək olmaz. Bizim mentalitet öz mahiyyətimizdən irəli gələrək. Yəni deyirəm, biz bir dəfə, bax, bu dəqiqə bizim güclü institutlarımız olmalıdır. Milli müstəqil dövlətdə bu institutlar hökmən olmalıdır. Yaxşı tərəfimiz, pis tərəfimiz nədir? Yaxşı tərəfləri daha çox təbliğ eləməliyik. Pis tərəfləri də tənqid eləməliyik ki, həmən o dedim, qızını qoymayan oxumağa onu biz istimai bir təpki olmalıdır buna.
Zoraki
evliliklər. Mən məsələn deyim,
mesajları oxuyub
qohumla evlənmək belə mentalitetdirsə çox belə az qalıram indi mən çox kobud bir söz deyim. Bu nə mentalitetdir?
Bəlkə onda hansısa bir ehtiyac var, bir ictimai bir geniş müzakirələrə
və
yox, sıralamaq, adba ad sıralamaq ki,
məsələn, onu bir siyahı halına salıb sonra müzakirə eləmək.
Dediyiniz kimi, qohum nigahlar bu pis mentalitetə yanaşmadır. Toyda tanımadığın adamı çağırmaq bu pis mentalitetdir. Bəlkə bu
məsələdir.
Seçkidə saxtalaşdırmaq bu pis yanaşmadır. Bəlkə belə bir
mentalitet artıq çox pis mentalitetdir. İndi mən sizə bir şey deyim. Bir də onu da diqqəti cəlb eləyək. İndiki cəmiyyət, yəni 50 il qabaqçı cəmiyyət deyil. İndi cəmiyyətdə diferensiallaşma, fərqlənmə gedir. Qabaq milli mentalitet deyəndə hamıya xüsus olan bir şey yola. İndi bir fikir verin cəmiyyətimizdə, siz özünüz fikir verirsiniz. Bir qrup, olay cəmiyyət dini dəyərlər təsir altındadır. Bir qrup, deyək ki, Avropa təsir altındadır. Bir qrup, nə bilim, hansısa bir deyək ki, siyasətin təsir altındadır.
Cəmiyyətin, bir qrupda bunların çoxlaşması.
Bir qrupda ümumiyyətlə etinasız və cəmiyyətdə artıq, deyək ki, məsələn, qabaqlar o sovet dövründə. İnsanlar bir-birinə çox yaxın idi və o mental dəyərləri də bir-birinə yaxın idi. İndi fərqli bir şeydir. İndi o dini kəsim ilə, siz dediniz, onların o mentalitetlərində müxtəlif fərqlər yaranıbdır.
Mən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Çox pis baxıram. Dünyanın əksər dövlətləri öz millətindən olan xaricdə yaşayan insanları müdafiə edir, qayğısına qalır. Onların öz vətənlərinə qayıtması zərurəti yarandıqda yollarına yaşıl işıq yandırırlar. Özür istəyirəm, bu yəqin o birisi verişi işdən sonra gələn mesajda. Nadir Cəlum mesajı belədir. Mentalitet yorumunun müxtəlif izahları var. Bəzən bu anlamdan suistifadə edilir. Məsələn, hakimiyyət hər hansı bir demokratik addım atmaq istəmədikdə mentalitetimizə əsaslanmaq istəyir. Məncə cəmiyyət inkişaf edib yaxşılığa dəyişdikcə mentalitet də tədricən dəyişikliyə məruz qalır. Bunu təbii qarşılayıb yaxşıları yaşatmalıyıq. Rövşən Bağırov yazır, salamlayıram hər birinizi, çox gözəl mövzuya toxunmusunuz. Biz əvvəl mentalitet sözünün özünü araşdırmalıyıq, sonra isə bu bizə lazımdır, yoxsa yox məsələsini. Mentalitet sözünün içinə hər bir xalqın inancı ya din ya adət ənənələri girir. Nə qədər qloballaşma və inteqrasiya etsək də milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamalıyıq. Heç vaxt mentalitetimiz bizim inkişafımıza mane ola bilməz. Bu boş söhbətlərdir. Bir faktı deyim, Hindistan 100 ildən çox İngiltərənin müstəmləkəsi olub, amma onlar öz adət ənənələrini qoruyub saxlayıblar, asimilasiya olmayıblar. Bu çox vacib məsələdir. Və
Yazır Günlaz Bakıdan yazır. Bir dəfə bir alman gənc mənə dedi ki, biz sizdən yaxşı inkişaf eləsək də sizin mentalitet bizdən yaxşıdır. Bu o deməkdir ki, yaxşı mentalitet pis inkişafa gətirib çıxarır. Dürdanə xanım yazır, mən uzun bir mesaj yazıb və təkid edir ki, bu mesajı oxuyun, efirdə çox maraqlıdır, vaxtımız qalsa mən bunu oxuyacağım. Aytac yazır, məsələ bundadır ki, mentalitet yox, xarakter, dünya görüşü məsələsidir, amma bizim öz mentalitetimiz yoxdur. Mentalitet deyə əsrlərdir sığınan dindir. Azərbaycan mentaliteti ərəblərin dinidir, millət öz-özünü tapmalıdır. Başlanğıcımız hansı şəxsiyyətdir, hansı dövrdür? Biz ilk bunu tapmalıyıq, bilməliyik ki, biz millət olaraq kimik. Əslində, tənqid sistemə fayda verir, yəni tənqid yox, bir başa inkar eləmək lazımdır. Nigar yazır, mentalitet Azərbaycan cəmiyyətini və həmçinin bütün ölkəni dala çəkən amillərdən biridir. Hal-hazırda bizim cəmiyyət ən geridə qalmış cəmiyyətlərdən biridir. Bunu da yaradan insanlarda azad fikrin olmamasıdır. Mentalitet altına düşən insanların da həmçinin azad fikri, individuallığı yoxdur. Mən çox utanıram ki, bizim belə vəhşi və inkişafsız cəmiyyətimiz var. Sənan Əliyev yazır, mentalitet bir qrup insanın eyni gündə, eyni cürə hərəkət etməyə özünü məcbur hiss etməyidir. Mentalitet elmdə daha çox qoyun at kimi heyvanlara aid edilsə də, bəzi xüsusilə də şərq cəmiyyətlərində bu formalaşmış sistemə tez-tez rast gəlinir. Mentalitet insanların inkişafının qarşısını alan, hətta geriləməyə aparan, onları öz dövrlərinə yox, özlərindən qabaq yaşamışların adətləri və şərtləri ilə yaşamağa vadar edən bir məfhumdur. Aydın yazır, universitetdə bir müəllimin israrla bizi inandırmağa çalışırdı ki, lüğətdə mentalitet sözünün bir mənası var, o da qonaqpərvərlik deməkdir, vəssalam. Onun nə qədər haqlı olub-olmadığını hələ özüm üçün dəqiqləşdirməmişəmsə də, o vaxtdan sonra yazanda və danışanda mentalitet sözünü işlətmirəm. Mesajlarımız gəlməkdə davam edir, amma bizim bir sorğumuz da var. Deməli, istəyərdim ki, o sorğuya da baxaq, dinləyək ki, insanlar nəyi mentalitet hesab edirlər?
Azərbaycan mentalitetində xoşumuza gələn və gəlməyən cəhətlər hansılardır?
Mən bir ara 5 ildən çox Rusiyada qaldım. Oranın mentaliteti mənim heç xoşuma gəlmədi. Kobudluq çoxdur, tərbiyəsizlik çoxdur. Azərbaycanda mentalitet o xoşuma gəlir ki, insanlar bir-birinə hörməti var, kiçiyin böyünə hörməti var, böyüğün kiçiyə hörməti var. Mən belə başa düşürəm, məncə belədir.
O təbii ki, o xoşuma gəlməyən bəzi xoş gəlməz şeylər var, təbii ki, o hamı da var.
Baqabaq, avtobusa minəndə böyük, kiçik var idi, qocaya, yaşlıya, məsələn, uşağa, əl uşaqlıya, hamilə qadınlara, indi amma heç nə cavanlar görür ki, məsələn, yaşlı qadın diminib, başını saldır aşağı, ya telefonu ilə oynayır, ya da görürsən ki, gözünü yumur, qulağına taxıb o navuşniqları. Və belə bir şeylər heç xoşuma gəlmir.
Belə mən bilən gördüyüm qədər 51 yaşım var. Məncə süperdir. Yəni insanlığı hər şey öz yerində. Daha indi özümüzdə görürük insanların hər şeyi normaldir.
İnsanlar özlərini sərbəst hiss eləmirlər, sərbəst apara bilmirlər. Nə mənada sərbəst? Əhlaqı pozmamaq şərti ilə. Çünki xaricdə olanda baxırsınız ki, çox adam giyinə, gəzişinə, insan özünə heç fikir vermirlər. İnsan özünü çox sərbəst hiss eləyir. Amma burada hər hərəkəti, hər sözünə nəzarət eləməlisən ki, birdən qırağdan nəsə düzgün başa düşməzlər.
Xoşuma gələn cəhətlər birinci növbədə qonaqpərvərlik. Xoşuma gəlməyən cəhətlər biraz kobud çıxmasın, nəfsin həddindən artıq yüksək olmalı.
İnternetimizə uyğun olmayan belə vəziyyətlər olur ki, onlar geyimlərdə, məsəl üçün davranışlarda, ümumiyyətlə gənclərin biraz səhəddini aşmağında.
Azərbaycan mentalitetində qadınların siyasi arenada olmasına pis baxılır, vəzifədə olmasına pis baxılması, qadınların təhsil almasına pis baxılması. Bir şey ki, insanın qabağında şərt qoyursa və o qaydaya əməl edilirsə, əməl edilməsini tələb edirsə, bu nəyə xoşa gələn bir şeydir ki? Yəni, mentalitetdə xoşa gələn bir şey görmürəm mən.
Qoyurlar ki, pis baxırlar ki, qadının vəzifədə olmağına. Yəni, biraz da şişirtməyək də, yəni, mentalitet pisini. Əslində, yaxşı olan hər şey, yaxşı olan bir şey hamı üçün hər yerdə yaxşıdır. Yəni, elə şeylər var ki, o təkcə bizə məxsus deyil də. Bütün dünya üçün bəşəri dəyərdir. Peki, o bəşəri dəyərləri heç olmasa onları tətbiq eləsə, yəni onları yaşatsa?
Əkin bəy, siz necə bilirsiniz? Azərbaycan şərqin mentaliteti, Azərbaycan mentaliteti çox mu fərqlənir Avropa? Çox mu fərqlənir? Bəli, Əkin bəy, sizə verdim. Amma qısa mümkünsə, çox qısa.
Şərq mi, hansı daha üstündür deyirsiniz?
Çox mu fərqlənir?
Ümumiyyətlə, dəyərləri, mentaliteti mən məkanlara, dövlətlərə bölmək düzgün deyil. İnsani dəyərlər var, insani qaydalar var. Bu, sadəcə idarə etmə problemidir. Dövlət, ictimai-siyasi quruluş problemidir. Misal üçün, biz iki sistemdə yaşamışıq, sovet sistemində və indi. Əgər mental dəyərlər, mənəvi dəyərlər standart idisə, onda niyə tamamilə təhsil məsələ müşahidə olundu da? Deməli, sistemin problemidir. Dövlətin, idarə etmənin, cəmiyyətdə dəyərlərin dəyişməsi sistemlə bağlıdır. Kapitalizm dəyərində təbii ki, dövründə təbii ki, pul, maddi dəyərlər üstün olacaq. Sosializmdə başqaydı, altruist əhvarlıqədir, indi egoist əhvarlıqədir.
Bu mental dəyər idarə etmənin. Söz verəcəm. Təşəkkür edirəm. Lailə xanım, bu suala sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Düzü, mənə elə gəlir ki, bu mən cəmiyyətin savadsızlığından gəlir. Daha çox cəmiyyətin savadsızlığından, cəmiyyətin inkişaf eləməməyindən gəlir. O qədər ki, o sosializmdə insanların fikirləri sıxılmışdı. İndi birdən-birə qloballaşmaya düşüblər. Yenidə hər şey, bütün informasiya açıqdır. Onlara elə gəlir ki, keçmiş, nə bilim, o keçmiş bir nostalji var. Elə bilər o dövrlərə qayıtsalar çox yaxşı olacaq. Bir də mən əsas o mentalitetin ən pis cəhətini nə vurğulamaq istəyirəm. Uşaq zorakılığını örtbasdır eləmək üçün mentalitet əla bir vasitədir. Məsələn, bunu mən nəyə deyirəm? Bizdə belə bir söz var da, o indi də belə çox aktual bir mövzudur. Yazıcı arasında bakirəlik mövzusu, yaxşı qız, abrılı həyalı olmaq. Amma biz bu müəyyən bir həddə bəlkə yaxşı ola bilər. Amma belə şəxsi təcrübəmdə belə bir şey görmüşəm. Demək, şəxsi təcrübədə, yəni çox yaxın bir olmuş hadisədir. 4-cü sinif uşağına təcavüz olunmuşdu. Və artıq ailə başa düşdü ki, artıq qız bakirəlini itirib, artıq belə bir qızı kim alacaq, kimə lazımdır. O qızı evdən qovmuşdular və indi hal-hazırda o qızın özü də öz qohumlarında yaşayır. Yəni, düz məktəbə gəlir, gedir. Və onun haqqında bizim o cəmiyyətdə düşüncə nədir? Ən savadlı insanlar da düşünürlər ki, o yaxşı qız olsaydı, belə o şey olmazdı. Aydın. Bu 5-ci sinif uşağıdır.
Aydın, Lailə xan, vaxtımız yəni bitir, təşəkkür edirəm sizə. Və Əhməd bəy, yekunlaşdırmağa...
Heç nə tərzi, burada belə fikir haç alındı ona görə. Elə şeylər var ki, o xalqın ruhundan
yəni,
gəlir.
Lailə xanım, məsələn, o məsələyə toxunma...
O məsələyə toxunma, bir də cümlə deyim.
Bircə cümlə ki, yəni cəmiyyət belə halda zorakılıq görmüş insana tərəfdar çıxmaq əbəzinə onu bir tərəfdən də o vurur. Bax, bunu mən hiss elədim Lailə xanımla.
Bilirsiniz nə tərzi, orada da biz hazır deyilik. Amma biz əxlaqı dəyərlərə, belə şeylərə bir ayrı aspektdən mən yanaşım. Bax, qonşu Rusiyada biraz sərbəstlik çoxdur, çox üzr istəyirəm. O sərbəstlik çox olan yerlərdə bir quberniyada spit xəstələrinin sayı tək Azərbaycandan 4-5 dəfə çoxdur. Yəni bu şeylər bir-biri ilə əlaqədar olan şeylərdir.
Yox, bu da zorakılıq hallarından gəlir.
Zorakılıq
bu əsli mentalitetə dəxli yoxdur.
Bu mentalitetə dəxli yoxdur.
Bu adamın
bu ayrı bir şeydir. Amma mentalitetlə bağlı belə bir şey deyək. Deyək ki, elə şeylər var ki, xalqın ruhundan gəlir, coğrafi mühitdən gəlir, tarixdən gəlir. Onları biraz dəyişmək, onlara diqqət. Elə şey var, sosial cəmiyyətdən gəlir, o dediyimiz kimi rüşvətxorluqdur, nəmi o başqa şeylərdir. Onları dəyişmək asandır. Amma yenə də yekun olaraq mən fikrimi onu demək istəyirəm ki, biz dərhal fikir verməliyik ki, mənəvi dəyərlərimiz maddiyyatın təsir altında olmasın. Bu dəqiqə ən qorxulu mənim xoşuma gəlməyən şey meşranlığın, küçədə kobudçuluğun, bir-birinə qışqırmağın, bağırmağın ləğv olması yolları haqqında tez fikirləşməliyik.
Təşəkkür edirəm Sevinç xanım.
Mən fikirləşirəm ki, hər şeyə ayıbdır deyə bəzən ayıb olmayan şeyləri də adama imkan vermirlər. Yəni içində boğurlar. Elə şeylər ki, o ayıb deyil amma deyirlər. Ayıb əslində ayıbın nə olduğunu bilə-bilə eləməkdir də. Yəni elə şeylər var ki, ayıb deyil amma ona da ayıb deyirlər. Bilmək ki, izah eləyə bildim ya yox. Mən yadıma episkop obrazı düşür səfillərdə. O obrazı oxuya-oxuya mən həmişə deyirdim ki, bu dindardır, episkopdur, amma ki sırf İslamın buyurduğu kimi, həm də İslam da bu cür insan olmağı tələb eləyir insandan da. Deməli, əslində bu dinlərin, mentalların, dəyərlərin, xalqların heç birinin, yəni bu ayrı-ayrılıqda mövzusu deyil. Yaxşı olan şey hər cəmiyyətlər üçün yaxşıdır.
Ahəngə xidmət edən şey yaxşıdır.
Hər ikinizə və Azadlıq FM-də bizim müzakirə eləyirdik. Qonaqlarımızla Sevinç Çılığın və Əhməd Qaşamoğlu hər ikinizə təşəkkür edirəm. Və aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Rövşən, Şəfanə və Cavanşir mənə kömək eləyirdi bir saat ərzində və Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm. Bu bir saatdə bizi yalqız buraxmadınız, amma efirimizdən ayrılmayın. Birazdan kontekst verilişi başlayacaq.